Çfarë ndihmë kur ju kaloi afër papa?
Ndigjum shumë bukur, shumë mirë, emocione shumë të mëdha.
Gëzimi më i madh që ekziston si Krishti. Ditlinë një herë për një ditë me papen. Kam i gëzim, kam i fat mal.
Si e keni emrin?
Lula Malota nga Shkodra.
Është hera parë që vjen sot në sheshin Sankt Pjetër të Vatikanit dhe kam një gëzim të paparashikuar. Jam emocionuar shumë me fjalë për papen që sot e shoh nga afër. Jam nga Shkodra, nga dioqeza e Sapës, në Rekbardhi, nga fshati Nenshat, dioqeza e Sapës. Edhe kena festuar 950 vjetorin e dioqezës me 28 shtator të vitit kaluar.
Josef Roku nga Kosova. Kam pritë kënaqësi të madhe të shoh papen. Ja, arriti kënaqësi jeme.